поїхали вернери з Прєдвідзи, які вклали велику суму грошей у розбудову колонії. Поїхало молоде подружжя Вейлів із Тренчина, яке побуло в колонії всього кілька тижнів. Але поїхали й такі, які були тут майже із самого початку. Поїхав мовчазний Чоботар із передмістя Топольчан. Поїхали жінки з дітьми, які вже тоді були вдовами. Поїхали старі, немічні. Поїхала молодь без кваліфікації. Поїхали. Молода жінка впала навколішки й обнімала чоботи коменданта табору, аби він дозволив залишитись її старим батькам. «Вайс! Де Вайс?» – кричав гардист зі списком у руці. «Який? Нас тут два Вайси! Все одно Вайс, не Вайс!» Коли в шеренгу став Гольдштейн, свинар зі Східної Словаччини, з шістьма дітьми, цього вже навіть для Полгори було занадто. Він вийшов на простір, став віч-навіч з вишикуваними євреями і подивився на них. Хотів щось сказати, але йому забракло слів. Євреї, відібрані для транспорту до Польщі, і гардиський начальник стояли і пильно дивилися один на одного. Він не був господарем над їхнім життям, не міг їм його подарувати. Він був усесильний лише як виконавець зла. Міг пощадити будь-кого з вишикуваних приречених, але мусив замінити його кимсь іншим. Пропалюваний вогнем розпачливих поглядів, він у цю хвилину, можливо, усвідомив, що ці приречені на смерть бачать у ньому лише жалюгідне, слухняне знаряддя. Хвилину стояв перед ними безпорадний, а тоді почав кричати. Голос його зірвався, і він повернувся назад до канцелярії шукати для себе порятунку в алкоголі. Гардисти заганяли відібраних для транспорту на машини і відвозили їх на станцію «Новаки». Зчинився розгардіяж. Дехто з відібраних не вийшов із барака, інші повернулися назад і заховалися. Полгора пив, пригнічений настрій змінювався в ньому нападами люті. Над ранок із станції «Новаки» зателефонував його заступник, що до 200 бракує ще близько 20 євреїв. Гардисти знову кинулися по бараках, і люди знову змушені були вишикуватись, щоб видати зі свого кола необхідну кількість жертв. Не обійшлося без кийків та жорстоких побоїв. Коли нарешті транспорт відійшов, комендант наказав телефоністці послати телефонограму до Братислави, що завдання виконано. Число відправлених євреїв коливається між 200 і 400. Він виходив із передумови, що решта таборів виконали свої контингенти. Тієї ночі врятувалися наш барабанщик Крівачик, його висока худорлява дружина і брат. Невдовзі після від'їзду останньої вантажівки Полгорі забаглося послухати музику. Йому сказали, що з транспортом від'їхав і віртуозний музикант Крівачик. Він розлютився, чому його ніхто не запитав, чи Крівачик може їхати. На виконання наказу, переданого по телефону, його заступник змушений був відчинити на станції двері вагона і повернути Крівачика на об'єкт номер 3. Тремтячи від страху, той прийшов зі своїм віброфоном і зі слізьми на очах почав ударяти по блискучих пластинах, видобуваючи з них сентиментальну мелодію, яка відповідала душевному настрою Полгори. Після відбуття транспорту простір перед об'єктом номер 3 був порожній і безлюдний, не як перед створенням світу, а як після його кінця. Люди в бараках спали і не спали, неначебто лежали на свіжих могилах. Гардисти після нелегкої служби пішли до каюльного приміщення. Того дня на роботу не вийшов ніхто. На об'єкті не було ніякої охорони, ворота стояли відчинені. Полгора підвівся і важкою ходою рушив в обхід об'єкта. Заглядав до кімнат, з яких від'їхали родини в повному складі. На столах залишилася неторкнута святкова їжа, яка чекала кінця посту. Він довго стояв у бараку номер 10, де жили неодружені хлопці, і прислухався до їхнього важкого дихання. Вийшовши з барака, ми зустріли п'яного гардиста Гашпара, який намагався зав'язати кілька подушок і перину у великий клунок. Гашпар належав до кращих гардистів. Він нікого ні разу не вдарив, ні над ким не знущався, любив тільки гроші й випивку. До служби в гарді торгував фруктами й овочами. Полгора дивився, як він марно силкується зав'язати в один клунок кілька подушок і перину. Помітивши нас, Гашпар нітрохи не збентежився, а діловим тоном почав пояснювати. Щоразу, коли відходить транспорт, ці кляті жиди мене опоюють, щоб я нічого не міг собі взяти. Інші гардисти вже набралися, ви не можете собі навіть уявити, брате начальнику, скільки вони вже всього набралися і повідсилали додому. А я не маю дома навіть пристойної перини. І це тому, що ці жиди щоразу мене опоюють. Я дуже шкодував, що в цю хвилину поруч мене був начальник колонії. Інакше Гашпарові було б не переливки. Полгора люто зиркнув на мене і зітхнув. Твоя правда, брате Гашпаре. Щоразу, коли в цих жидів кепські справи, вони хочуть нас опоїти. Але так у тебе нічого не вийде. Зроби собі два клунки. В один зав'яжи подушки, а в другий – перину. А потім повернешся по другу перину.